Itziar Markiegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Miriam Petralanda, ongi etorri.
Hola, aupa.
Beraz, Magmadan kolektiboko bi eren gaur gurekin, ez?
Bai. Bai. Aitor falta gaur, ezin izan dago egon.
Aitor Villanueva.
Baina hemen dago ez.
Eta zuena da Buscamos Bunker. Proiektua. Ze bunkerren bila zabiltzate, eh? Nolakoa behar duzuen bunkerrak?
Ba, badazpada.
Badazpada behar duzu bunker bat.
Bardugu bai, danok.
Babesteko. Bada denboratxo bat honetan ari zaretela, ez?
Ba, igual.
Bai, iru urte pasata, ja, bai.
Iru urte hasi zinetela.
Bai.
Nola elkartu zineten?
Ba, Zarata Festen, duela iru urte, do, lau, bai, topatu ginen.
Bai, duela lau urte. Mairuan, uste dut.
Bai, Zarata Festen topatu ginen, Larraskitun, ta... Eta bertan galdetu genuen bata besteari, abertzertan genbiltza.
Bai.
Eta Zarata egiteko, edo gazio zer egiteko gogoekin.
Bai, eta hortik aurrera, ba, improvisatzeko geratzen hasi ginen, eta, ba, horaz izan pizka bat, bidea.
Horaz izan Magmadan, edo hasi zen Buscamos Bunker?
Ez, bueno, horaz izan Magmadan, edo pre-Magmadan, bai. Gero lehenengo kontzertua agertu zenean, orduan ja izena geneukan, eta hori guztia, baina Buscamos Bunker da horrelako ba, gure ekitean, ekite guztiaren sintetizazio bat.
Bat.
Bat, hori da. Da gure egitearen parte bat hartu, eta ba, izen horrekin, da izen hori, ba, Buscamos Bunker da gure... playlist edo abesti abstraktuen artean erabili izan dugun hitz edo lema bat, eta hori hartu gendun, ba, Rekalde aretoroko esposaketarako.
Erakusketa horretarako. Gu izan gara Buscamos Bunker entzuten Rekalde aretoan. Erakus lehioan bertan. Zeitzi, arkrasi egiten dizu. Horretarako dago, ez?
Bai, klaro.
Bai.
Erakus lehioan bertan topatu dugu Aurrera Pena. Erakus lehioko zinta ukitu ezkero entzuten da musika hau. Baina horretarako, areto barruan dagoen pieza, zintzilik dagoen pieza laukiluzeak, piztuta egon behar du. Bueno, guzaiatuko gara erakusketa erakusten, Itziar Mirian, gidalana ezpadu gondo egiten, mesedez zuzendu.
Vale, okay, venga.
Vale, hau da, zintzilik dagoen pieza laukizuzena. Horrela dago piztuta.
Bai, hori da. Baina horrez da inorari interakzioan piezarekin.
Ze argiaren eraginez interakzioa lortu liteke.
Argia. Hori da. Bai, oso ondo explikaute. Edo kenduta, argia kenduta ere.
Bai, itzalakin baita ere.
Itzalakin, hori da.
Argiaren...
Osea, isilarazi egin dezakezu argiak kenduz. Eta gero eta argi gehiago, ba, zarata gehiago, horrelako zerbait.
Eta inguratuta eskuz edo gorputzez edo denolako zerbait estali ezkero.
Hori da.
Soinua musika aldatu egiten da.
Bai,
hori da. Jarri dituzue linterna batzuk ere instalazioan. Ez? Entzulek edo ikuslek soinu jolasak egin ditzaten.
Bai.
Bai.
Pieza nagusi hau piztuta dagoen bitartean inguratu zaitezke hormara. Bai. Horman ikusi batera, begiratu batera, zinta islantea gurutzatuta. Baina ura igurtzi ezkero abala ere pieza nagusia piztuta balin badago, ze itzalita balin badago, hormakoa.
Bai, kopina zinuak.
Gugala sentzun dugu, Buscamos Bunker. Zuek nola esplikatzen duzu,
eh? Ba, ondo esplikago zu, eh?
Bai.
Baina adibidez, gauza da... zintzilikatuta dagoen pieza hori adibidez, bueno, danak pieza guztia dauzkate interruptoreak, hau da, on, off. Orduan, pieza hori argia sartzen denean zarata egiten duenez, erabiltzen ez baduzu, itzali dezakezu ere. Hori da, bere opzioa.
Eta gero, zelan
azaltzen dugu... Iguratu pitin bat mikrofonora.
Bai. Eta gero beste, zelan azaltzen dugun, ba... Bazakit, kontaktuz da bilela. Murala adibidez, oza, edo paretan dauzen marrazkiak, ba, ikutuz eta egurtuz da funtzionatzen dute.
Bai, da kontaktua eginez, hau da, zirkuitua izten dozu, gorputzarekin edo gorputz bat baino gehiagorekin, baina gauza da puntu bat eta beste bat markatuta daudenak beti kontaktuan egon behar dira. Zirkuitua itzi eta horrela zarata egiten duelako.
Nola baiteko eroale bihurtu behar duzu.
Bai. Hori da.
Oso bai, esaten diotela.
Bai.
Bai, eta dana gara eroale desberdinak, oso desberdinak, hori da. Oso interesantea.
Batzuk oso eroaleak eta bai, besteak ez bai, bai.
Hori oso interesantea da, adibidez gorputzaren parteak ere, gorputz bakoitzaren parteak, adibidez eskueta atzamarrak oso eroale dira, baina adibidez ukondoak edo parte azurtzuagoak, hoiek ez dira hain eroale, orden oso interesantea da guzti hau.
Eta zein da eroaleena?
Eroaleena, ba, jugosoak. Gorputzean dauzkagun fluido dun alde guztiak. Agoa, mihia, eta bueno, ba, gure beste parte jugoso guztiak.
Eta no, ezurtzuak?
Hori da, bai, bai.
Ez dira hain eroaleak.
Hori da, ezurtzuak ez dira hain eroaleak. Beste frekuentzia batzuk eramango dituzte, baina, oh, igual.
ze galderatatik sortutako proiektua da? Osa, zein izan zen galdera nagusia, edo ez dago galderarik?
Bueno, galdera baino egonezin edo inkietude desberdinak eukin eta probatzen joan.
Bai, osa, egiten ekitari, esan zaten bai.
Ekinez egiten, hori bai. Ze. Eta nik uste ganera magmadan izan dela, dela biontzako, eta proiektu honetan ikusten da moduen da, beti esperimentazio leku bat, bai. Orduan nik uste hortik heldu garela, onaino, vamos.
Kasu honetan erakusketa ontaraino.
Bai, adibidez, bai, gorputza, no? Guk erabiltzen dugun gure gorputza, mugimendua, sarata eta beraien interakzioa eta gero bisualak aitorrek egiten duen lanarekin bisualak ere erlazio zuzena daukate, ze alteratu egiten dira soinuarekin eta hor rekalde salan ere ikusi daiteke, alterazioak gertatzen dira bisualetan, segun ze soinu edo soinuaren intensitateaz.
Kontatuko digu ze lan prozesua pikin bat, alegia, zintzilik dagoen pieza laukiluzea, esan diogu guk instalazioko pieza nagusiari, ez dakigulako, zuek nola esaten
diozue? Bueno, ez da pieza nagusia da, hor zintzilikatuta dagoen pieza da. Hori da, gauza, baina ez da pieza nagusia, bueno, guk ez dugu kontsideratzen, ez daukagu jerarkiarik hor.
Ah, nola gura piztu eta itzaliren arabera beste batzuen eragina ere alakoa zela iruditu zitzaigun, horregatik deitu dugu pieza nagusia.
Ah, bueno, mira, hori, claro, hori da bakoitzaren percepzioa, ja, claro, baina guk honetan ez da planteatzen jerarkiarik eta lan neiko komuna da, osea,
dena da bat.
Hori da, hori da.
Hori da ideia.
Hori da. Ziren.
Zer ez egina dago pieza, zer da?
Badira guk egindako zirkuito simpleak, bost, zirkuitoak, txipak, eta elektronika nahiko, zierako.
Nahiko basikoa.
Basikoa, hor gabiltzea ikasten.
Bost.
Zeran da?
Zirkuito simpleak bost.
Bai, hori da.
Bueno, bost deitzen dan txip bat diraz erabili ditugun dispositibo guztia daukate txip hori.
Berdina.
Hori da. Eta geuk egin dugun zirkuito simpleekin, ba, interneten, elkarbanatze libre elkarbanatzeko dauden zirkuito planoetatik, hortik zeuk egiten dituzu eta guk egin dituguna.
Variante hauek.
Hori da.
Zeuk egin duzue.
Bai, hori da, eta jolastu dugu batzutan basatu eta, bueno, pizkat jolasten eta bilatzen geure gusturago soinu egiten duten.
Froga erroren bertatik.
Zulotxo batzuk ere baditu.
Eh?
Zulotxo batzuk ere baditu.
Ah, horrek, bai.
Bueno,
orain... Txirula erraldoi bat balitu ezena.
Hitz egiten ari ginen orain generalean, dauden sarata dispositibo guztiak dira, osea, horietaz guztietaz ari ginen.
Bai, zirkuito simpleak bost txiparekin.
Bai, hori da. Eta bueno, hori zintzilikatuta dagoena da, la franja negra. Hori da, zelan da, elektrizitate kanaleta normalak, bai? Eta gero aurretik daukate kartoi berezi batean laserrez ebakitako trama antzeko batzuk egin genituen ba, argia sartzean eta mogitzean alde batetik bestera, ba, argiaren entrada diferentea izateko barruan dagoen dispositiboari, eta horixe da Orduan kartoia eta plastiko PVC nahasketa bat.
Osori kastaro intensibo bat egin duzu, ez da?
Bai. Bueno, bai. Neko intensoa izan da, bai, hori da.
Argia, soinua, gauza asko menperatu beharra daude horrelako
tramatu. Bueno, baina jolasteko
gogoak, hori da, gure jolasten bagen biltzan ja gauza hauekin eta hau izan da, bai, honetarako konkretu, ba, bai, eta bai. Itxik esan dauen bezala, ba, prueba error. Prueba error horretan basatzen gara eta hor gabiz jo.
Hor topatzen dugun bitartean.
Eskara jakitunak, ni behintzaten az jakituna.
Beraz, urratsak ematen dituzu ez jakintza pilatuz, baizik eta kasualidadera utziz edo esperimentazioari bide utziz.
Bueno, esperimentazioari, ez da bakarri kasualidadea.
Hori da.
Bai.
Probak eginez.
Bai, probasko eginez, bai.
Instalazio ez da denbora guztian piztuta egoten, badaki isilik egoten ere.
Bai, hori da.
Baina piztuta du grazia.
Bueno, baina isiltasuna batzutan ondo dator. Gero apresiatzeko gehiago, sonatzen ari dena ere.
Matizak,
aire gehiago emateko, bai.
Volumenak badu garrantziarik?
Bueno, esan dezake.
Depends.
Bai, hombre, eta kaso honetan denbora guztian piztuta egontearena edo ez, hor bertan lan egiten duen jendearen txako.
Volumena, bai, no? Osea, importantzia handia, bai.
Bai, baina, hori ordu asko direlako, baina bestela.
Bai, ez dakik kontatu beharko genuke, baina izan ginen egunean.
Zer?
Bat, jetxe zen asarre.
Bai?
Bai, ez zintzuela lanik egin, esan ez.
Goitik?
Bai. Baina ez zen, eh?
Ja.
Ba, esan, ez dago esaratatzu.
Gauza da, nire ustez behintzat, volumenaren kontua ere subjetiboa da, uste dut. Eta, klaro, hor ja, mundu subjetiboan, ba, nor jakin, baina bai egia esan, guk, gure praktikan, edo zuzenean gu, magmadan zuzeneko gauza bat izan da, beti, no? Zuzenak ematen ibili gara. Eta, volumena, edo, intensidadea, soinuaren volumen intensidadea, izan da ingrediente bat guregan. Osea, isiltasuna gustatzen zaigu, inkluso sutilezak ere, gauzak baju, baina, badaukagu hor energia eta indarrarekin gauza bat, volumenarekin erlazioa duena, eta uste dut hor badagoela erlazio bat.
Baita izan da, lehenengo aldia egin dugula hori beti direktoak egiten eta...
Joan den astean ere Iruñean edo izateko zineten, ez da?
Punken joan nuen festivalean, oso ondo. Bai, oso gustora, beti jasarren eta punken oso gustora. Eta izan zen, eta hau esposaketa izan da lehenengo aldia, formato espositibo batetan, pentsatu dugula. Beti izan ditu dana gauza, performance direktoak, momentukoa. Eta hau izan da lehenengo aldia, fizikoki edo esposizio bezala, pentsatu dugula. Eta hau egin dugu.
Instalazio modura eta irauteko instalazio modura. Eta
jolazteko eta experimentatzeko, bai.
Bosgarren arte, da bai. Zabalik, Errekalde aretoan zuen, hau. Bizitaldi bakoitza desberdin izan liteke.
Bai, guztiz. Jenderen arabera, bai.
Entzule edo ikusle estimatzen duzu gehiago?
Danetik, zentzu guztiak aktiboki eukitea, zentzu guztiak martxan eukitea, hori da onena, no?
Zer da musika zuentzat?
Asko zabalik izan daiteken gauza bat. Idatzita dagoena, baina asko zabalagoa izan daiteken, zeo zer.
Bai, nik uste... musika, niretzako gauza oso handia eta zabala da, baina igual musika kontzeptu bezala argi dau, zabaltzen ari dala eta edozein definizio oso itxia dena revisau egin behar dala, hori argi dau.
Zer da soinua?
Ui,
zer da zarata?
Musika.
Musika ere, bai.
Zertan dute aldea?
Aldea?
Desberdintasuna.
Zaratak eta soinuak, dinozu.
Ba, gauza bera.
Eta musikak.
Eta musika.
Zaratak
eta
musika niretzako gauza bera.
Erlazionatuta daude, bai. Oso erlazionatuta.
Ba, txutan esaten dugunean, gau zarate egiten dugula, eta norbait esaten dugula, baina, zesan zarata, zeo zer txarra balitzu bezala, ke ba, zarata musika...
Musika eta soinuarean barruan dago, eta soinua, zarata eta musikaren barruan, eta musika, zarata eta soinuaren barruan. Osea, da como triangulo mobil bat, esan gure, ez dagoela, ez lan da, finkatuta. Finkatuta ez dagoen triangulo bat da hori.
Zer da zuentzat garrantzitsuena historia honetan?
Disfrutatzea. Eta gogoa ematen duten gauzak ba, egitea, probatzea. Hori da.
Han egoten zarete bertan, Rekalde aretoan?
Egoten gara ba, bai errebisinoren bat egiten, dana bai. Ondo badoa txekeoren bat egiten, baina...
Eta baita lagunen bate, baita esan duela, jo nahi duela, improvisazioren bat egitera baita ere, kedaren bat egingo da, osea, galdiali bateren bat egingo da.
Bertan zuzenekoren bat egiteko.
Bai, hola improvisazioa, bai. Momenturen bat.
Aruntza harrimatzen den ikusleen zulea galdezka hasiko balitz, ze galdera erantzungo zenukete gustora eta ze galdera etzenukete erantzungo?
Ui, ba, idea. Ez dakit.
Ba, erantzun, ba, gustora gienak, eta ez dakit zen.
Bai, osea, bai.
Ez etz?
Ez erantzun, edo ez egin gustora ez erantzun, ba. Ja.
Ez dakit.
Mute. Ontxe, ezin esan.
Eta gustora erantzun ere ez dakizue.
Ba, ez.
Ba, denak, gehiunak.
Ikusi behar.
Osa, horrekin erlaza baldin badu eta kuriositatetik baldin badator, ba, gehienak, bai, gustora, bai, erantzuteko, bai.
Bai.
Ez bat ez ere galdetzen dituen, ea molestatzen dituen galderarik baute den jakiteagatik.
Ah, ba, ez dakit. Ontxe ezin esan, igual de repente agertzen da, agertuko da noso nos, galdera, molestatzen didan galderaren bat, baina ontxe ez dakit, ez dut.
Ez du bolatzen.
Ez dakit.
Zenba denbora pasa beharko luke entzule perfektuak zuen Buskando Bunkerren gora eta bera?
Ba,
gora eta bera, zenba denbora?
Bai.
Bakoitzak edo sentitzen duen aren arabera, bai. Eta perfektua oso diversoa izen daike, bai, así que...
Bai, ez dakit, ez dago gauza konkreturik horretan. Ez dago neurririk horretan.
Alegia, hitz baten esateko.
Bai.
Joateko Rekaldera? Bai. Jotzeko?
Bai, ukitzeko?
Bai, dana ukitzeko?
Jolasteko?
Egiteko prueba gorputzeko eroaletasun desberdinekin.
Hori da, hori da. Eta movimientuarekin jolasteko, zintzilikatuta dagoen horrekin, eta aurrez aurre daukasunarekin movimientuarekin jolasteko, eta hori, eta kadenetak egiteko, horman daude kadeneta eroaleak egitea, eta oso esperientzi polita da.
Eta bide batez musika eginez.
Hori da.
Bai, Itziar, Mirian, asko estimatzen dizugu. Dizuegu, bioi. Buskando bunker, ez dakik gore indik zertarako duzuen bunkerra.
Bueno, bunker edo oasis, ere izan daiteke, nik gehiago ikusten dut oasis, baina eske gauza
baina beraren... Baina bunker jartzen du emakumea.
Ja, bai, baina ja, segurot kontzeptu bezala da leku bat, non zu libre sentitzen zara, eta hor dagoen guztia libre sentitzeko ingurune baten dago, horixe da.
Hombre, eta dana delertzen denean, baita ere.
Eta urik ez dagoenean ere, oasia, horregaitik, da leku bat oso refugio, leku horrelako, ez da izanan esan, horixe.
Han babestuta sentitzen.
Hori da, leku babes jolasteko eta libre izateko leku babesa.
Ba, gonbite egina dago, gure entzule guzti, Rekalde aretoan egongo zarete, bueno, egongo da zuen lana, azaroaren 5 arte. Itziar Markiegi, Miriam Petralanda, eskerrik asko. Eskerrik asko.
Zeueri, eskerrik asko.